Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Po meni izraz tajkun je vrlo nedefinisana jedna odrednica gde razni ljudi u raznim krugovima to svojataju i tumače na svoj način. Verovatno smo mi kao porodica i firma isto za neke tajkuni. Jeste to deo sna, ali nije deo američkog sna. Ovo je da pričamo o srpskom snu.
Veliki san malog privrednika u Srbiji. O željama i mogućnostima, šansama i preprekama, o našim navikama, o pregnuću i odricanju, slučajno izabrana priča, jedna od mnogih, ipak na svoj način posebna.
Dejan Mihajlović, vlasnik firme Mihajlović Paraćin, po zanimanju i obrazovanju diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek za agroekonomiju, nekih 15 godina samostalno vodim firmu, pre toga sam to radio uz pomoć roditelja, oženjen, otac četvoro dece, eto, to je po meni najbitnije. Kad su mi ljudi pitali da li je u redu to što se zove Mihajlović, ja sam rekao po redu, zašto ne? I onda je bilo pitanje, pa šta ako napraviš neku grešku, neki problem, onda to ostaje kao jedan pečat za uvek. I jeste taj problem, ali hvala Bogu, uspešno se nosimo sa time od 90. godine, kada je tada dozvoljeno da se registruju preduzeća. Moji roditelji su imali hrabrosti da se upuste u taj privatni biznis i prva privatna benzinska stanica u Srbiji je bila naša stanica u saradnji sa tadašnjom INOM Zagreb na lokaciji Donja Mutnica, to je na 10. kilometru od Paraćina ka Zaječaru. Od toga je krenulo. Moji roditelji su firmu osnovali u nekom režimu u vreme kad sam ja bio student. I onda su plivali tih godina onako kako su znali i umeli, uspeli da prošire i da malo na lokalu pokrenu još par nekih delatnosti. Nažalost, meni je otac preminuo 2002. i od tada sam sam u firmi i nisam želeo ništa od toga što je pokrenuto da prekinem. Tako da, ako sad govorim o svojoj firmi, neka tri oslonca bi izdvojio. To su benzinske stanice, mlekara i ugostiteljstvo. Mimo toga, mi radimo i neke pomoćne delatnosti kao što je interni transport za našu firmu, nešto primarno poljoprivrednu proizvodnju opet u funkciji ovih restorana. Imamo radio i TV stanicu lokalnog karaktera, ali kažem opet, stožeri su benzinske stanice u prečniku od 80 km od Paraćina. Ima ih sada 40-ak koje rade. Neki su u vlasništvu, neki u zakupu. Imamo restoran koji nam je baza i za dnevne potrebe gostiju, ali i za sale za proslave. Mada putem tendera učestvujemo i u snabdevanju nekih velikih potrošača, kao što je Gamzigradska banja, kao što je to bila fabrika cementa. Pripremali smo za te njihove radnike hranu. I postoji mlekara kao jedna proizvodna delatnost, koja ima nekih 3-4 celine, znači proizvodnja mleka i kiselomlečnih proizvoda, proizvodnja sireva i od skora i proizvodnja kajmaka. Mlekara ima potencijal po meni da raste i dalje, bez obzira što je Evropska unija nama diše za vratom i sada smo dozvolili da nam se otvore granice i da roba stigne, ali računam da za ručno rađene i kvalitetne proizvode neće biti veliki problem. Ne petljaju se velike firme niti sa belim sirom, niti sa kajmakom, obično oni gledaju mleko sterilu, gledaju jogurte i mislim da je naša šansa u tome. Firma danas zapošljava preko 350 radnika. Uspevamo nekako da se svake godine pomalo proširimo i da budemo na korektni prema radnicima u smislu da su plate na vreme. Državnoj zajednici također ne dugujemo ništa. Porezi, takse i ostalo se plaća ažurno. Sa dobavljačima imamo korektne dogovore, tako da za sada nemamo nekih pritisaka. Postoje bančini krediti koji su nažalost nama u firmi neminovnost. Voleo bi da ih nema, jer još uvek banke se ponašaju ipak kao, ne kao partneri, nego kao prodavci svoje robe, odnosno novca. I jednostavno, ja sad kažem, kad nam nešto treba u banci, samo još DNK analizu da damo i onda će biti sve u redu. Nije jednostavno, nije lako. U maloj sredini obično nedostaje kvalitetan kadar. Ja to delim ljude u dve, tri kategorije, znači mogu i umem sam, onda već radim sam. Mogu, umem i znam, onda već radim kod nekog i taj me dobro plaća i ja ne želim da talasam i da menjam. I treća grupa su šetači, koji su malo u mojoj, malo u nekim drugim firmama, pa okrenu krug pa se vrate. Mnogo ljudi nam odlazi za inostranstvo iz ovog kraja. I to je jedan strašno veliki hendikep, jer onda jednog momenta se vi pitate koji su vam sutradan potrošači, koji su ti ljudi koji će ostati ovde da budu. Na kraju možda se postavi ono filozofsko pitanje za koga mi oslobađamo ovaj prostor, jer na ovom prostoru su uvek neki ljudi živeli, a sad vidim da je Švedska interesantnija i Češka je interesantnija i Slovačka i sve je interesantnije nego Srbija. Mi uspevamo u firmi da izbalansiramo te neke odnose i međuljudske, jer nije lako baš upravljati sa preko 300 radnika. Tako da, za sad, da kustamo drvo, ide kako treba. Mi trajemo četvrt veka. Za neke zapadne prilike, to je zrnce u kosmosu. Tamo firme traju generacijski po 4-5 generacije. Tako da, ja imam neke informacije da recimo fabrika Boss odela i za vreme Drugog svjetskog rata i pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata napravilo da bude uspešna tekstilna industrija. Za neke pa srpske prilike, 25 godina mislim da nije malo, jer je mnogo, mnogo, mnogo firmi pokušavalo da opstane i nije uspelo. Ne kažem da su svi ljudi bili loši, ali jednostavno prilike koje su se dešavale u ovom turbulentnom vremenu nisu omogućili svima da rade kako valja, pa mi smo imali od tada samo jedno, ja mislim, 4 promene sistema raznih. Da li je bio socijalistički, pa demokratski, pa ovaj, pa onaj, mislim, i 4 naziva zemlje i sve ostalo šta je ovde protutnjalo i jedan ili dva rata kako ga ko deklariše, tako da nije loš uspeh. Jedino čime se nikad u životu nismo bavili bila je politika. Smatramo da je to posao nekih drugih ljudi i mi te ljude poštujemo, kogoda je na vlasti, po meni treba da bude poštovan, ali da li su se zakonski propisi menjali, da li su različite vlasti donosile različite zakonske propise, pa su neke išle na ruku preduzetništva, a neke nisu, to je tačno. Ono što bi ja izdvojio iz tog nekog dela je da jednostavno rad, ideja, malo i sreće, mnogo ljubavi, mnogo truda i onda polako, polako, kamen po kamen, jer kažem vam, 25 godina i se sve to nešto stiče. Nije od juče, nije od pre dve godine, nije od pre pet, nije 25. Ne znam da li smo uspešni, to će vjerovatno neka generacija iza nas da kaže Da, vi ste bili u redu i ja kad često uhvatim sebe, pošto imam 4 dece u razmišljenju, šta ja zapravo njima ostavljam? Da li jednu dobru stvar ili jednu muku? Jer ovaj naš posao je okrenut manje više maloprodaji, tako da i te benzinske stanice i restorani, pa ide i taj proizvodni deo mlekare koji zahteva mnogo ručnog rada, je rad sa ljudima. Izuzetno je teško raditi s ljudima. Nikad ne znate šta je kome u glavi, nikad ne znate koje su njegove krajnje namere, ciljevi, kakve on probleme ima i izuzetno, izuzetno je teško, ponavljam, da se na taj način posluje. Ljudi čine posao, bez ljudi se ne može, ali je strašno teško s ljudima. Vi svakog dana se susrećete u firmi sa nekim, nazovi, umerenim i normalnim zahtevima, a to je mogu li da dobijem kredit, mogu li da dobijem slobodni dan, mogu li da dobijem godišnji odmor, mogu li da dobijem, ne znam, platu prevremena, ali imate i neke zahteve koje apsolutno nisu na mestu, u smislu ja vredim i moj rad vredi za 2 ili 3 čoveka, ili zašto mi ne zaposlite moju tetku u industrinu, pa vi ste velika firma, pa vi možete, pa kako nema mesta baš za tog mog, pa i tako dalje, tako dalje. Stara izreka kapitalu kraja nema. Šta to zapravo znači? Ako me pitate da li je sve ovo što smo postigli dovoljno, nije. Da li sve funkcioniše kako treba, pa ja bi sve nešto promenio. Da li je moguće sve promeniti, pa nekad jeste, nekad nije. Šta će te mlade generacije da urade i da li će ovu firmu da dalje unapređuju ili će reći, pa daj, ovo je bez veze, mi ćemo ići da, ne znam, sa školom u inostranstvu, mi ćemo raditi nešto drugo, ili ja sam imao interesantno jednu priču sa najstarijim sinom pre jedno par dana, koji kaže, vi ste preokupirani poslom i pričate samo o poslu i zato ću ja gledati da se zaposlim negde i da radim posao koji mrzim za 40.000 dinara 8 sati, ali zato ću 16 sati raditi ono što volim. Tako da to me malo onako kao čoveka povredilo, jer niko od nas ništa ovo za sobom neće da odnese, sve će to negde da ostane i mi uvek gledamo da to ostane njima i da njima bude lakše nego što je meni, a meni da bude lakše nego što je bilo mojim roditeljima. Valjda je to prirodan jedan tok, jer roditelji su verovatno počinjali bukvalno od nule, ja sam počeo ipak od nečega, njima da ostavim nešto malo više, pa da i njima nešto bude lakše, ali eto, vidite da u dečijim glavama nije uvek ta percepcija ista kao u roditeljskim glavama. Pa u maloj sredini ja mislim da je izuzetno veliki teret, zato što, opet kažem vam, u gradu Paraćinu, ili to je naša opština, možda ima 20-ak vrlo uspješnih i možda 100-tinak firmi za respekt i sve ostalo je, nažalost, onako, na klimavim nogama. I onda kad vi deklarišete sebe u tih, ne znam, 100-tinak, ne u ovih 20, nego u tih 100-tinak, onda imate priliku da razni ljude sa raznim komentarima čujete. Neki vas podržavaju, neki smatraju da ste lopov, da ste ukrali, da ste došli do toga nepošteno, pa onda imate ono obično lako je njemu. Ja kažem, pa da, borili smo se zato da nam bude ovako. Pa vi smatrate da je lako, ja mislim da je teško, ali ja sam se borio za to baš da bude tako. Ja uvek počinjem da uvek razmišljam na dva načina. Prvi je, pošto sam bio dobar student, moj prosek je bio 10.0, ja sam za nekih 3,5 godine završio fakultet. Tako se namestilo. Smatram, no, eto, upisao sam nešto što volim, što mi ide i zato je to bilo tako. Da sam ostao da radim u toj struci, verovatno bi ja sada bio neki profesor fakulteta i verovatno bih mogao da par nekih projekata za neke ozbiljne kompanije vodim i verovatno bih mogao da imam sasvim pristojan novac od koga bih mogao ja i porodica lepo da živim. Ja sam se odlučio da se vratim zato što je porodica već dosta toga investirala i kad sam razmišljao o tome, onda je bila dilema da li da ja ostanem na fakultetu i da moji roditelji možda ulože u jedan stan, auto ili šta već, da mi olakšaju taj neki poziv, ili pak da to što mogu ulože u firmu. Odgovor je bio, ja hoću da se vratim i hoću da budem deo firme i hoću da to nešto razvijem i da proširim. Ako me pitate da li me je preokupirao posao, pa verovatno 90% svog vremena, kakvo god da je ono, i slobodnog i šetnje i izlazaka sa prijateljima i kako god, pričam o poslu i razmišljam o poslu i razmišljam o tom svom poslu, ne razmišljam o nekim drugim tuđim poslovima. Ipak ostane onih 10% možda vremena za, ne znam, nazovi odlazak na more ili na planinu ili možda za neke neformalne razgovore u kafiću. Da li treba bude toga više? Verovatno da, ali ja kao čovjek nisam tog tipa. Meni i dalje je posao i opet posao, i dok vozim auto razmišljam o poslu, i kad je nedelja razmišljam o poslu, i kad spavam razmišljam o poslu, i eto. Da li je dobro? Pa možda i nije dobro, možda i to neko preterivanje, ali je tako kako je. Puno čitam, svaki večer i pred spavanje, eto, ako ništa više, bar 15, 20, 30 stranica, kad je vreme godišnjih odmora, onda, ne znam, 2-3 knjige. Volim klasike, znači Dostojevski je neko ko mi je ostavio baš utisak, od naših Andrić je taj koji je ostavio utisak, Meša Selimović je sjajan. Volim da ono što, ajde kažem, široke narodne mase vole da pročitaju, tako volim i ja da pročitam, da vidim u čemu se radi, tako da sam pročitao 50 nijansi sive, ali već nastavak mi je bio dosadan, pa nisam uspio. Kusturićine knjige su mi malo intrigantne, onako piše na jedan interesantan način i volim da to čitam. Carlos Ruiz Zafón sa svojim knjigama mi je baš ostavio jedan onako pozitivan utisak i jedno otkrovenje za tog pisca. Ljosan je interesantan, Markis je interesantan, tako to je neki moj, da kažem, moj izbor, ono šta ja nešto volim. A što se tiče da li imam neostvaren san, pa ja nešto mislim da sam na pola radnog veka, pa još ne razmišljam o tome. Da li bih nešto drugačije voleo? Voleo bih da mi firma funkcioniše malo savremenije, malo bolje, da ti objekti deluju malo bolje, da radnici budu malo, ne znam, i ljubazniji, kulturniji, no, i ono da se ne podsjećamo stalno za neke gluposti, ono zašto si došao neobrijan na posao, zašto ti je prljava majica, zašto ovo, zašto ono, i da budu malo ljubazniji, to uvek mi stoji, to bih voleo. A za sebe lično, pa ne, nešto posebno, znači možda par destinacija koje bih voleo da vidim, da otputujem, i tako možda da imam malo više vremena za more. Jedan političar je jednom prilikom rekao, da ga sad ne imenujem jer ne bih želeo da pravim nikakvu reklamu, jednu interesantnu stvar, a to je da ako smo mi svi 40 godina rasli u nekom sistemu koga smo mi zvali socijalizam, a svijet ga zvao komunizam, koliko onda treba vremena da ljudi promene svijest? Koliko je to godina? Znači 40 godina vi rastete u tome, i sad koliko godina treba da se promeni ta svijest? Pa ili bar polovina od toga, ili isto toliko. E sad, nadam se da malo menjamo svi. Mnogo ide teško. Mislim da se da su pojedini ljudi izuzetno lepo i lagano živeli u tom nekom sistemu pre 90. godine. I da su tad neke stvari vrlo lagano i jednostavno funkcionisale. Verovatno je taj socijalizam doneo ljudima jedno, da kažem, uravnilovku u nekom srednjem tom staležu, i kogod se malo potrudio mogao je bez problema da i da leto i da zimuje i da dobije, ne znam, nešto na karticu i na kredit i na sindikat, i da sve to nešto funkcioniše, i da ljudi imaju jedan neopterećujući stav prema životu, u smislu, pa vikend je za porodicu, za planinu, za odmor, za reku, za more, za tako neke stvari. Osmočasovno radno vreme je nešto neprikosnoveno, pauze se znaju, sve se nešto zna i tako dalje. I dok smo mi imali sad taj jedan sistem, neki zapadni, mi kažemo truli kapitalizam, je radio, radio i radio. I nažalost mi smo ostali u glavama u tom sistemu, a došao nam je ovaj surovi kapitalizam. I sad vi trebate da pomagnete neke stvari tako da naterate ljude da se prvo drugačije odnose prema poslu, u smislu da svoj doprinos daju na najbolji mogući način da bi to trajalo i da bi iz te trajnosti i oni imali boljitak. Ne mogu da se odnose prema poslu, ovo nije moje, ovo baš me briga, nije moj posao, ovo što sad ti radiš, to je bez veze, to je glupo, to što si ti ostao preko vremena, ti si budala, to što si došao u dan kad ti je neradni, ti si budala, to što si skratio odmor, to je isto, to je bez veze, itd. itd. Da li se menja svest? Pa kod nekih da. Koji je to procenat? Pa ne znam. Kažu da statistika pravi velike greške, ali neki podatak koji ja imam, ne kažem da je tačan, je da je, nažalost, u našoj zemlji samo 10% ljudi drugačije od ostalih u smislu svojih sposobnosti. U tih 10% upadaju glumci, pevači, sportisti, političari, biznismeni, doktori vrhunski itd. 90% ljudi očekuje da mu neko nešto kaže šta će da radi. Kajmak mi je vrlo interesantna jedna srpska priča, jer vidim da ga svi vole, a nikoga ne proizvodi. Sad je veliko pitanje, a zašto? Znači, postoji nešto. Ne znam kada ćemo ući, da li ćemo ući, ne znam ni da li želim da uđemo. Ja vidim i neke primere da neke zemlje nisu ušle u Evropsku uniju, pa im je mnogo lepo. A kako su došli do toga, ajde da ne pričamo, ne znam opet. Mnogo volim tu Švajcarsku, računam da je tamo mnogo, da je to nešto lepše i drugačije i bolje nego. I ja bi nešto od njih prepisivao i gledao kako oni tu nešto plivaju. Jer te naše odrednice gde smo mi čitavog veka između istoka i zapada, na rubu, ne znam, pravoslavlja, pa da li smo pravoslavci, da li smo katolici, pa šta sa delom muslimana koji žive kod nas, pa sve to čini ove prostore mnogo, mnogo, mnogo turbulentnim. Kada bi mi imali mogućnosti da se uzdignemo iznad svega toga i da svojim radom, znanjem ili možda uspesima kao što su ponekad u sportu, da se nametnemo, možda nama ne trebaju nikakva članstva nigde. Eto, možda možemo da koristimo neke lepe iskustva i neke lepe resurse i da održavamo dobre odnose sa svima i da imamo svoj put i svoju priču. Imam utisak da nas možda oni tamo baš i neće, a da mi nešto kao tamo žurimo, pa mi to liči na ono uzmi me, molim te, primi me, samo i tako dalje. Ne pričam samo o Evropskoj uniji, uopšte to je moja neka odrednica, da meni se sviđa ta neka neutralnost, ako bi mogli da napravimo dobar balans, to mislim da bi mi bilo baš onako potama nikako valja. Da li ima smisla u jednom srpskom selu čoveka koji je sakupio neko voće, da li je šljivo ili nešto drugo, za jedan ili dva kazana i napravit će 20 litara rakije svega toga, da li treba njega stavljati na stup srama? Pa mislim da ne treba. Tako da neka ograničenja ili neka tolerancija bi trebalo da postoji. Glupi propis koji je također na snazi, ne znam da li ga znate, je seoski bunar. Postoji kontrola vodoprivredne inspekcije koja tvrdi da je voda državno opšte dobro, a nije privatno vlasništvo. I ako vi imate bunar, onda treba da uradite projekat za taj bunar, da se proceni vodozahvatanje i potrošnje vode iz tog bunara i da vi državi platite taksu. A ako pak ne želite da imate bunar, ne kažete, pa dobro, imao sam bunar u selu i sad je prošao vodovod, ne treba mi više taj bunar, onda morate da imate projekat neškodljivog zatvaranja tog bunara i da to uradite po nekim tim standardima i da vam onda dođe komisija da vam da rešenje da ste vi to uradili po tom i tako dalje. I onda se ja pitam, pa ko je ovde normalan? Znači, imate srpska sela koja jedva preživljavaju i neke domaćine koji su se iz ko zna kojih razloga odlučili da tu ostanu i sad ćeš ti doći da mu kontrolišeš njegov kućni bunar. To je kao da si ga ubao u oko. Nažalost, propis je takav od koga smo prepisali po Evropske unije. Kako objasniti jednom seljaku da ne može da zakolje prase za svoju slavu? To je meni neobjašnjivo, apsolutno. Toga još uvijek nema kod nas, da se nalažemo, ali znam da je recimo u Sloveniji takav propis, da ne može da se zakolje prase, nego samo tovljenik preko 70 kg. I meni nije jasno ko je taj ko će doći i reći seljaku, sa tim to ovo ne možeš, a onda će on reći, čovječe, po meni sutra slava, pa ja tebe ne vidim i ne čujem uopšte, ne interesuješ me. Po meni propisi treba da budu jedan model, a život treba koliko je god moguće da se uklopi u taj model, ali ništa kruto i nikad nije bilo, pa čak ni u vremenu Turaka, pa neće ni sada. Tako da mislim da će pobediti život na kraju. Pa jeste to deo sna, ali nije deo američkog sna. Ovo je da pričamo o srpskom snu.
Slušali ste reportažu Veliki san malog privrednika u Srbiji. Ton majstor Ivan Lukić, autor Dušanka Petrović. Thank you.